Ayon sa isang panimula ng sulat ni Pablo sa Galacia, layunin nito na panumbalikin sa tunay na pananampalataya ang mga nadaya sa maling turo. Nagpasimula si Pablo sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanyang karapatang matawag na apostol ni Jesucristo. Binigyang diin niya na ang pagkatawag sa kanya bilang apostol ay buhat sa Diyos, hindi sa kapangyarihan ng tao, at ang kanyang misyon ay sa mga hintil. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, mapapawalang sala ng Diyos ang mga tao. Nang ipangaral ang mabuting balita tungkol kay Jesus at tanggapin ng mga taong hindi Hudyo, lumitaw ang katanungan kung dapat pang sundin ang kautusan ni Moses para maging mananampalataya. Sinabi ni Pablo na hindi na. Sa katunayan, ang matibay na saliga ng buhay na nakaugnay kay Kristo ay ang pananampalataya. Sa pamagitan ng pananampalataya, pawawalang sala ng Diyos ang lahat. Datapwat sa mga iglesia sa Galacia, isang lalawigang Romano sa Asia Minor, may mga sumasalungat kay Pablo at nagsabing kailangan pang ganapin ang kautusan ni Moses upang mapawalang sala ng Diyos. Ayon sa kanyang binanggit sa Galacia, unang talata, unang kabanata, talatang apat, upang mahango tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibutan, inialay ni Jesucristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Tunghayan po natin ang unang mensahe sa Aklat ng Galacia na matatagpuan sa unang kabanata, unang talata hanggang lima. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Simulan po natin ngayon ang isang bagong aklat sa bagong tipan, ang sulat ni Apostol Pablo sa iglesia doon sa mga taga-Galacia. Sangayon sa unang kabanata sa unang talata ng aklat ng Galacia, ito ay isang liham ni Pablo sa iglesia roon. At maaring sinulat niya ang liham na ito noong siya ay nasa kanyang ikatlong paglalakbay bilang isang misyonero. At marahil ay sinulat niya ang liham nito noong siya ay nakatira sa Efeso. Subalit meron din namang mga dalubhasa ang nagsasabi na sinulat niya ang aklat na ito noong siya ay nasa Korinto. At sinulat niya ang liham na ito pagkatapos ng kanyang liham sa mga taga-Roma. Ang layunin ni Pablo sa kanyang pagsusulat ng aklat na ito ay upang sagutin ang mga katanungan tungkol sa kanyang mga ipinangangaral. Sapagkat maraming Hudyo ang sumusunod sa bawat simbahan na kanyang pinupuntahan upang turuan naman sila sa mga bagay na wala sa mga itinuturo ni Pablo. At dahil sa ang mga ito ay mga Hudyo, ay pinakikinggan sila ng mga bagong mananampalataya na hindi Hudyo, upang maiwasan ang pananakit sa kanila ng mga Kristiyanong Hudyo. Masakit mang isipin ay marami sa atin ang gumagawa ng ganito sa mga bagong mananampalataya sa loob ng iglesia. Maraming Kristiyano ngayon ang mas tumitingin sa doktrina o mga katuroan ng simbahan kaysa sa kaligtasan na kailangang maunawaan ng mga mananaliksik. Ang pangunahing dapat malaman ng mga tao ay ang kaligtasang kaloob ng Diyos. Kung kaya't mas maraming tao ngayon ang ayaw pumasok sa mga simbahan dahil na rin sa mga bawal at hindi bawal na ating pinaniniwalaan. Merong isang lalaki ang minsang lumapit sa isang mananampalataya at nagtanong siya kung papaano ang maging kaanib sa loob ng kanilang simbahan. Ang sabi ng mananampalataya, "Hindi kami kumakain ng ganoon at hindi kami kumakain ng ganito. Bawal sa amin ang mga bagay na iyon at bawal sa amin ang mga bagay na ito." Hindi naman ang mga bawal at ang hindi bawal ang itinatanong ng tao, kundi kung papaano ang umanib sa kanilang simbahan. Pagkakataon na sana ng mananampalataya na magpatotoo at ipahayag ang mabuting balita na itinuturo ng kanilang simbahan. Subalit nakita niya ang mga tuntunin sa kanilang simbahan at yon ang kaniyang isinagot sa nagtatanong sa kanya. Sa tatlong paglalakbay ni Pablo, ay tatlong ulit din niyang dinalaw ang simbahan sa Galacia. Hindi nabanggit sa aklat na ito kung dumalaw siya sa iba pang mga simbahan pagkatapos na madalaw niya ang simbahan sa Galacia. Nagpapatunay lamang ito na ang kaniyang mga huling pananalita para sa mga simbahan, kung kaya't masasabi nating sinulat niya ang aklat na ito nang siya ay nasa kaniyang ikatlong paglalakbay. Sang-ayon sa ibang mga nalubhasa, ang liham na ito ay para sa mga simbahan sa timog at hilagang bahagi ng Galacia. Nagpapatunay lamang na ang lungsod ng Galacia ay malaking lungsod. Malaki ito at maunlad at marahil ay maraming simbahan ang naitatag sa lugar na iyon. Ang lugar ng Galacia ay maaring tumutukoy sa isang bansa o marahil ay isang lugar na sakop ng Roma na may ganitong pangalan. Ang mga mamamayan sa lungsod na ito ay merong pangkaraniwang ugat sa kanilang lipi. Merong mga liping ang tawag sa kanila ay Gaalos, na naging mananakop ng maraming bayan. Noong minsang maanyayahan sila ng isang mananakop na tulungan siya sa pagsakop sa isang lugar ay doon na rin sila nanirahan at hindi na sila umalis. Katulad ng ating mga nabanggit sa ating pag-aaral, ang layo ni Pablo sa liham na ito ay upang sagutin at itama ang mga maling aral na itinuro ng mga Kristiyanong Hudyo sa mga Kristiyanong Hintil. Subalit sino ba ang mga Hudyong ito? Sila ay ang mga Hudyong naniniwalang merong mga kautusan sa lumang tipan na kailangang tuparin ng mga Hintil. Ang isang halimbawa sa mga kautusan ito ay ang kautusan ng pagtutuli. Sa bawat mga simbahang na itatag ni Pablo, ay sinusundan nila ito upang ituro naman ang kanilang mga paniniwala. Dahil sa takot ng mga Hintil na sila ay usigin ng mga masisigasig na Hudyo, sila ay nakikinig at sumusunod at naniniwala sa kanilang mga itinuturo. Sinasabi din ng mga Hudyong ito na si Pablo ay hindi tunay na apostol at pinagaganda lamang ni Pablo ang mabuting balita upang maniwala ang mga Hintil. Sinabi nilang inaalis ni Pablo ang mga bagay tungkol sa kautusan. Sa aklat ng mga gawa ay mababasa po natin na nais gawing Diyos ng mga taga-Galacia si Pablo. Subalit ng sumunod na araw ay nais na nilang batuhin. Para bang maghahalal tayo ng isang pangulo at pagkatapos ay nais na natin siyang patayin. Ang aklat ng Galacia ay merong natatanging pahayag para sa atin, sapagkat ito ay sinulat para sa mga taong katulad din natin. Madali silang magalit at madali rin silang madala ng maraming mga aral, at hindi rin nila gaanong naunawaan ang tungkol sa aral ng biyaya. Narito ang ilan sa mga katangian ng aklat na ito. Una, ito ay isang mahigpit, mabigat at mataimtim na pahayag at makikita natin ang mga bagay na ito sa unang kabanata sa 6 hanggang 9 na talata at gayon din sa 3 kabanata sa 1 hanggang 5 talata. Hindi ito mga pahayag ng pagwawasto ng pagkilos na tulad ng liham ni Pablo sa mga taga-Korinto, kundi ito ay liham ng pagtutuwid ng mga maling katuruan. Ang mga mananampalataya sa Galacia ay nasa panganib, sapagkat sinisira ang kanilang mga paniniwala ng ibang mga nagtuturo sa kanila. Ang liham na ito ay hindi naglalaman ng mga salita na may kinalaman sa pagtanggap, pagpupuri o pagpapasalamat. Hindi ito humihingi ng pananalangin at hindi rin ito tumutukoy sa kanilang kalagayan sa Panginoon at wala ni isa sa kanila ang nabanggit ang pangalan. Kung ihahambing natin ang liham na ito sa iba pang mga liham ni Pablo, ay makikita po natin kung ano ang kaibahan. Ikalawa, makikita rin dito kung ano ang tunay na nilalaman ng puso ni Pablo at makikita rin sa aklat na ito ang malalim na nararamdaman ni Pablo sa kanyang puso. Ito ang tinatawag nilang ang liham ni Pablo tungkol sa pakikipagbaka. Merong mga nagsasabing ang liham niya para sa mga taga-Roma ay galing sa kanyang isip. Subalit ang liham niya para sa mga taga-Galacia ay nagmumula sa kanyang puso. Ang pangatlo, makikita rin natin sa aklat na ito na ipinahayag ni Pablo ang kalayaan mula sa mga kautusan. Kapansin-pansin na hindi nagtagal ang mga taong mahigpit ang kanilang mga paniniwala sa kautusan sa Galacia, sapagkat natanggap nila sa lugar na ito ang isang uri ng pagtutuwid. Ang aklat na ito ang nagbigay ng lakas sa maraming mga magigiting na tao ng Diyos sa ating panahon. Ang ilan sa kanila ay si Martin Luther, si Wilberforce, at marami pang iba na nagbigay ng pagbabago sa simbahan. At sa ilang pagkakataon ay malaki rin ang naging bahagi ng aklat na ito sa espiritual na pagbabago sa kasaysayan ng simbahan. At marahil ay malaki pa rin ang magiging bahagi ng aklat na ito sa mga pagbabago ng mga simbahan ngayon. At ako ay naniniwala na marami pa ang magbabago sa pag-aaral ng aklat na ito. Ang ikaapat, isa pa sa katangian ng aklat na ito ay ang malakas na pagtatanggol nito tungkol sa doktrina ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Mapapatunayan natin ang ilang bagay tungkol dito sa ating susunod na mga pag-aaral. Ang aklat ng Galacia ay tungkol sa pagtatanggol laban sa mga mahigpit na pagsunod sa mga kautusan at tuntunin. Marami ngayon ang mas tumitingin sa mga bagay na may kaugnayan sa mga tuntunin ng simbahan kaysa pagbabagong buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang madalas na itanong ngayon ay kung anong pagkain ang ipinagbabawal sa loob ng isang simbahan. Nakakatuwa mang isipin ay ganito ang nangyayari sa ating panahon. Mas pinahalagahan natin ang mga kautusan kaysa kaugnayan sa Diyos. Kung minsan ang kautusan ay hindi pinapansin o binabaliwala, gayunpaman, ang kahalagahan ng kautusan ay kailangang mapanatili sa ating buhay upang mapanatili din natin ang ating relasyon sa Diyos. Kung kaya't merong isang daan na nabuksan para sa ating paglapit sa Kanya, isang uri ng daan na nalampasan pa ang mga kautusan na ibinigay kay Moises, ang bagong daang ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pangunahing paksa ng aklat na ito ay ang katuwiran sa pamamagitan ng pananalig at pananampalataya sa Diyos. Tatlong liham dito sa bagong tipan ang bumanggit sa mga sulat ni Habakuk sa lumang tipan. Sa ikalawang kabanata, ikaapat na talata ay nagsasabi ng ganito, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ito ay ang liham sa mga taga-Roma sa unang kabanata sa talatang pito na nagbigay diin sa pananampalataya. Sa liham naman sa mga taga-Hebreo sa kabanatang 10 talatang 38 ay may kinalaman sa pananalig. At ang liham naman sa mga taga-Galacia sa kabanatang 3 talatang 11 ay nagbibigay din naman sa pamamagitan ng pananampalataya. binigyang diin sa aklat ng Roma na maraming tao na malayo sa kautosan ayon kay Moises ang gagawing matuwid ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Makikita naman natin sa aklat ng Galacia na ipinagtanggol ni Pablo ang mabuting balita sa mga naniniwalang kailangan ng kautosan para sa kanilang katuwiran. Binigyang diin ng katuroang Judismo ang paniniwalang kailangan ng kautosan at ang pananampalataya para sa ikatutuwid ng tao. Subalit ang pananampalataya at wala ng iba pa ang tugon naman ni Pablo. Tinuligsa naman ng mga Judismo ang kapangyarihan ni Pablo bilang isang apostol at ang kanyang katuroang pananampalataya lamang ang kailangan para sa kaligtasan ng tao. Ipinagtanggol din ni Pablo ang kanyang pagiging apostol at ipinakita naman niya sa kanila na sapat na ang biyaya ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Ngayon ay sisimulan po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Galacia at magsimula po tayo sa unang talata ng unang kabanata na ganito po ang sinabi. Si Pablo na apostol, hindi mula sa tao o sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos, Ama na muling bumuhay sa kanya mula sa mga patay. Pinapatunayan ni Pablo na siya ay isang apostol ng Panginoon. Ang salitang apostol sa bahaging ito ay tumutukoy sa dalawang bagay. Una, ipinakita niyang isa siya sa 12 at makikita natin ito sa aklat ng mga gawa sa kabanatang 21-26. Kaugnay nito ay ipinakita rin niyang kasama niya si Jesus sa loob ng 3 ng kanyang paglilingkod. Makikita din naman natin ito sa 21 ng unang kabanata sa aklat ng mga gawa. Ipinahahayag din na ang salitang apostol ay nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Jesus at makikita naman natin ito sa 22 ng unang kabanata sa aklat ng mga gawa. At sangayon naman sa aklat ng mga gawa sa kabanatang 11:22, ang isang apostol ay isang isinugo. Kung ating pag-iisipan ng malalim, si Pablo ang humalili kay Judas. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, ay pinili nila si Matthias bilang kapalit ni Judas Iscariote. Subalit halos hindi nabanggit si Matthias liban lamang sa aklat ng mga gawa sa unang kabanata 15-26 at pagkatapos nito ay wala nang nabanggit tungkol sa kanya. Pinili ng banal na espiritu ang taong ito at binigyan niya ng kapangyarihan. Pinatunayan ni Pablo ang kanyang pagiging apostol at dito naman nagkulang si Matthias. Ang pagkakapili kay Matthias ay naganap bago Pentecostes, bago dumating ang banal na espiritu sa mga mananampalataya. At dahil dito, sa aking palagay ay walang kinalaman ang banal na espiritu sa pagkakahirang kay Matthias. Meron din namang mga nagaganap na paghahalal sa ating mga simbahan ngayon na hindi mula sa espiritu ng Panginoon. Naniniwala ako na si Pablo ay ang taong pinili ng espiritu upang maging kapalit ni Judas. Ipinahayag din ni Pablo sa talatang ito na hindi siya naging apostol sa pamamagitan ng mga taong. Nagpapahiwatig lamang na hindi siya naging apostol sa pamamagitan ng mga batas ng tao. Hindi siya naging apostol sa pamamagitan ng pagkakahirang ng tao o tinawag pagkatapos niyang mga pag-aral ng tungkol sa pagpapastor. Ipinahayag din niya dito na ang kanyang pagiging isang apostol ay hindi mula sa tao. Hindi siya hinirang sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga dakilang tao ng Diyos sa pamamagitan ng panukala ng isang simbahan. Si Pablo ay naging isang apostol sa anong pamamaraan? Siya ay naging apostol sa pamamagitan ni Jesucristo na tumawag sa kanya. Siya ay hinirang ni Jesus at itinilaga na maging apostol. Makikita po natin ito sa aklat ng mga gawa sa kabanatang 9:15-16. Ako ay isang pastor. Sinabi nila sa akin na kailangan kong makatapos ng isang kurso na nauukol sa mga pastor at kailangan ko ring magkaroon ng karanasan bilang isang pastor sa loob ng 2 taon bago ako tumanggap ng ordinasyon. ginawa ko ang lahat ng iyon. Ito ay sa pamamaraan ng tao, nang ako ay masuri ng isang simbahan na aking kinabibilangan, ay pinagpasyahan nilang ako ay kailangan ng tumanggap ng ordinasyon. Kaya't isang araw, ako ay lumuhod sa loob ng isang simbahan at ipinatong ng ilang mga dakilang lalaki ng Diyos ang kanilang mga kamay sa aking balikat at itinalaga bilang isang ordinadong pastor. Noon napagtibay ang pagkakatawag sa akin ng Diyos. Ang sabi naman ni Pablo ay hindi siya ganitong uri ng manggagawa. Walang kinalaman ng tao sa kanyang panawagan bilang isang apostol. Siya ay naging apostol sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sa ikalawang talata ng unang kabanata sa aklat ng Galacia ay sinabi ni Pablo, "At ang lahat ng mga kapatid na kasama ko." Kapansin-pansin na ang pambungad na pagbati ni Pablo sa liham na ito ay simple, formal at tuwiran. Walang kahit na sinong tao ang nabanggit. Hindi lamang siya sumulat para sa isang simbahan, kundi sumulat siya sa ilang mga simbahan sa Galacia. Sa Bagong Tipan, merong dalawang kahulugan ang salitang iglesia. Una ay ang lahat ng mga kapulungan na nananampalataya sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. At ang ikalawa ay isang kapulungan lamang o isang simbahan, at ang liham na ito ay para sa isang kapulungan lamang. Merong mga simbahang na itatag sa Antioquia, sa Pisidia, sa Derbe, sa Lestra at sa ilang pang mga lugar na kanyang dinalaw. Madalas ay sumusulat siya ng mga liham para sa bawat simbahan na kanyang naitatag. Subalit sa panahong ito ay sumulat siya para sa tanging simbahan doon sa Galacia. Sa unang bahagi ng kanyang liham ay pinatutunayan niya ang kanyang panawagan sa mga taong hindi naniniwala sa kanya. Para sa isang manggagawa, mahalaga sa kanya ang panawagang ipinagkaloob ng Diyos. Isang mahalagang bagay na kailangan nating maunawaan ay ang panawagan sa atin ng Panginoon. Kailangan nating malaman at makita sa ating buhay bilang manggagawa ng Diyos. Ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo narito at naglilingkod sa Panginoon. Meron akong nakitang mga nag-aaral pa sa mga tanyag na seminaryo at masasabi nating natatangi silang mga mag-aaral, subalit wala naman sila sa gawain ng Panginoon. Kaibigan, wala sa pinag-aralan ng paglilingkod, bagamat mahalaga ang pag-aaral, kundi na sa panawagan ng Panginoon sa atin. Minsan ay merong humarap sa kabataan sa kapulungan ng mga pastor o pangsuriin kung siya nga isang taong tinawag ng Panginoon. Ang tanong ng isang pastor sa kanya, "Paano mo mapapatunayan sa amin na ikaw nga ay tinawag ng Diyos?" Walang masama sa kanyang katanungan. Gayunpaman, hindi maaring suriin ng tao ang panawagan ng Diyos sa sinuman na tinatawag ng Panginoon. Malalaman lang niya iyon kung malapit ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung minsan ay nadadala rin tayo ng ating mga emosyon, kailangan nating mag-ingat sa ganitong mga pagkakataon. Sa mga pananalita ni Apostol Pablo, batid niya kung kanino galing ang kanyang pagiging apostol. Ito ay galing sa Diyos. Maaring mga dakilang mga tao ng Diyos ang nagpatong ng kanilang mga kamay sa iyong balikat upang ikaw ay may talaga. Subalit ang malaking katanungan ay, tinawag ka ba ng Panginoon at ang panawagan ba ay galing sa Kanya? Ang Panginoong Hesus ay tumawag at pumili ng mga tao na humayo upang ipangaral ang mabuting balita. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang tumatawag ng mga hahayo na maglilingkod sa Kanya upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, salamat po sa iyong mga salita na aming sinasaliksik at pinag-aaralan. Salamat po Panginoong Diyos sa patuloy na gabay ng Banal na Espiritu upang makita namin at mamulat ang aming mga mata sa mga katotohanang nasusulat. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami na iyong mga anak ay dumudulog sa iyo at lumalapit. upang sa gayon po, Panginoon, ay patuloy mo kaming gabayan sa aming mga pag-aaral. Sa mga kapatid at mga kaibigang nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, marahil sila ay iyong mga anak. Meron sa kanila ang nagnanais, naghahangad na makapaglingkod sa iyo, Panginoon, ngunit walang katiyakan. Dakilang Diyos, idinadalangin ko po na mangusap ka sa kanila, liwanagin mo sa kanila, Panginoon, na sila ay iyong tinatawag at gagamitin mo sa paglilingkod. O marahil sa oras nito merong mga naglilingkod, ngunit hindi tiyak ang panawagan sa kanila. Panginoong Diyos, dalangin ko po na liwanagin mo po sa kanila ang iyong panawagan upang lalo pa silang maging kagamit-gamit at kasangkapan sa paghahayag ng mabuting balita. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang bawat mga simbahan sa oras nito. Pagpalain mo ang bawat mga kapulungan, Panginoon, na magkaroon ng mga pagkakaisa at pagsasama-sama ng pagpupuri at paglilingkod sa iyo. Panginoong Diyos, pagkaisahin mo ang iyong mga anak upang mawala ang hidwaan, ang hindi pagkakaunawaan, ang pagbabangay, pagtutuligsaan, Panginoong Diyos, kundi magkaroon ng pagkakaisa na ipahayag ang balita ng kaligtasan. Pangunahan mo, Panginoong Diyos, ang bawat isa sa amin. Gamitin mo kami, Panginoong Diyos, sa paghahayag ng mabuting balita. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng iyong mga salita po, Panginoong Diyos, upang sa gayon, O Ama, makarating ang mga paghahayag na ito sa iba't ibang dako ng aming kapuluan. Kami po yung maasa at nananalig na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat ay amin pong hinihiling at idinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
Pag-ibig ni Jesus ay walang maliw. Pag-ibig niya ay sadyang sakdal tamis. Talisa Oh,